Вы на хвалях Радио Свабоды у пражскай студыі Сергей Навумчык. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру выбраныя перадачы аднаго тыдня. Вы пачуеце перадачу Сергея Дубаўца «Як варагаваць». У падарожжах свабоды Віталь Сямашка распавядзе пра вандроўку ў Радзівілі Монты. У беларускім замежжы ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой поспеху выпускнікоў. І беларуская Атлантыда без бар'ераў, тэма сённяшняй перадачы «Закон». Беларуская служба Радыё Свабода адзначыла сваё 55-годдзе. У інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам беларускай службы Аляксандрам Лукашуком. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Шановныя сябры з Радыё Свабода, віншуем з 55-годдзем. Вельмі цэнім унёсак беларускай свабоды ў справы нацыянальнага адраджэння і дэмакратыі ў нашай краіне. Жадаем і надалей заставацца крыніцай свежай і аб'ектыўнай інфармацыі для беларусаў. Жыве свабода, жыве Беларусь, напісалі ўдзельнікі руху за свабоду.
Шчыра дзякуй. Мы вельмі рады, што за свабоду нашу радыёстанцыю існуе цэлы рух. Ну, а калі сур'ёзна, канешне, мне і маім калегам вельмі прыемна трымаць такія віншаванні. Я думаю, у гэты дзень, а што сказаў бы з нагоды 55-годзя свабоды наш першы дырэктар, былы старшыня рады БНР Вінцэнт Жук-Рышкевіч? Магчыма, засмуціўся б, бо само існаванне свабоды, якая вяшчае па-беларуску, паказнік, што дома не ўсё ў парадку са свабодай. А магчыма, і парадаваўся, таму што працягваецца амерыканская салідарнасць з народамі, якія змагаюцца за каштоўнасці свабоды. У меня самога дваістае пачуццё. Будзем працягваць рабіць тое, што робім, у новых інфармацыйных умовах, сярод новых палітычных нацыянальных выклікаў, што стаяць перад Беларусю. Бо наша справа, справа руху да свабоды, не скончаная.
Радыё Свабода было створана як радыё. Ці вам не падаецца, што выпускаючы CD, дыскі, вы адыходзіце ад сваёй асноўнай функцыі – інфармаваць пра падзеі?
За апошнія 8 гадоў мы ўдвая павялічылі аб'ём перадачаў, і навіны, да інфармацыя штодзённы хлеб свабоды. Штодня ў эфір, я просто нагадаю некаторым слухачам, выходзіць 16 свежых выпускаў міжнародных навінаў. 4 гадзіны з 8 – это фактычна пашыраная інфармацыя пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Мы, канешне, абавязаны не толькі інфармаваць, але і аналізаваць падзеі, праблемы не толькі палітычныя, але і сацыяльныя, культурныя, духовныя. І мы імкнемся таксама ствараць. Газета, кажуць, жыве адзін дзень, а радыё яшчэ карацей. Але якасць і значнасць некаторых перадачаў такая, што, на нашу думку, адпавядае якасна іншаму фармату – кніжнаму. І вось кнігі бібліятэкі «Свабоды» робяць тое, што і «Радыё Свабода», толькі нашмат даўжэй і, магчыма, нават мацней.
Аляксандр, са святам вас! Скажыце, вы таксама супраць геяў? Уся беларуская апазіцыя ненавідзіць геяў. Чаму? Краіна імкнецца ісці ў Еўропу, а тыя, хто хоча нас туды весці, зацятыя гамафобы. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? І чаму радыё, якое павінна несці свабоду ў грамадстве, стаіць у баку і назірае за тым, як падаўляюцца правы геяў, як з боку ўлады, гэтак і з боку апазіцыі? Піша Энді.
Дзякуй. Скажыце, а чаму вы супраць вегетарыянцаў і палётаў на Марс? Вы, канешне, спытаеце, а з чаго я ўзяў, што вы супраць? А з чаго вы бярэце, што я і Радыё Свабода супраць геяў? Мы не дапускаем дыскрымінацыі паводле нацыянальнай ці рэлігійнай прыналежнасці, сексуальнай арыентацыі ці ўзросту. Гэта, і ў шырокім сэнсе вы безумоўна маеце рацыю, стандартная норма сучаснага цывілізаванага дэмакратычнага грамадства. Мы, дарэчы, даем слова актывістам гэй-руху. На сайце «Свабоды», напрыклад, адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком беларускай «Лямбды», падчас якой ён мог свабодна і аргументавана прадставіць свае погляды, даць тлумачэнні. Гэтыя адказы гучалі і ў эфіры «Свабоды». Сапраўды, праявы гамафобіі існуюць у беларускім грамадстве, і за гэта павінна быць сорамна. Не скажу за ўладу, я ўвогуле мала за што сорамна. А вось некаторым актывістам дэмакратычнай апазіцыі варта было б падумаць, як спалучаюцца іх імкненне да еўрапейскіх каштоўнасцяў з убогімі фобіямі.
Спадар Лукашук, якая аўдыторыя вашага радыё ў Беларусі? Ці ёсць нейкія звесткі пра тое, колькі людзей вас слухае?
Радыёаўдыторыя абмежаваная колькасцю людзей, якія маюць і карыстаюцца кароткахвалёвымі прымачамі. Такіх каля 5% ў Беларусі. Наша аудиторія так само навідники сторонки свобода.org, інших інтернет-ресурсів, які щодня передруковують наші матеріали. Сюди треба додати телеаудиторію Білсата, де двічі на тиждень можна глядіти передачу «Тиждень з Радіо Свобода», ну а так само читачів в нашій бібліотекі. Наші 15 книг, доступні у многих бібліотеках, а так само на сайті свобода.org. Некоторі з їх загружені вже десятки тисяч разів, навіть роздруковані як новий самвидат.
Чому ваше радіо дає слово відомим ксенофонтам суперфосфатовим? Хіба мало можливостей вони мають плявузгать у Білорусі за державні гроші? Питається у Олександра Лукашука з Магар.
Поважаний господар, щиро кажучи, ми б хотіли мати ксенофонтів відомих і не нашмат частей у своїх передачах. Каб почуть їх відкази на питання, які цікавлять і журналістів, і наших слухачів. З додумцями говорити завсёди приємно. З опонентами, можливо, неприємно, але цікаво. До речі, ми не даємо слова, ми задаємо питання. Задавати питання чиновникам, представникам влади, її апологетам – непосередня задача сродків масової інформації. У Білорусі, однак, чиновенство, міністри, директори заводів, викладчики ВНУ при словах «Радіо Свобода» раптом позбавляються голосу. І коли пару чоловік не кидають слухавку і не захлопують двері, ми задаємо питання у межах їх компетенції, ну, часом і поза межами, проблема жанру.
Поважаний Олександр, як за 55 років змінилася місія Білоруської Свободи? Питається Сергій з Мінську.
Місія, на жаль, не змінилася. Свобода інформації ідеї покуль у Білорусі по-ранішому істотно обмежована, і наша задача – поширити гэту свободу. Змінилися умови ажыццяўлення місії. Є свободна простора інтернету, некалькі незалежних виданняў, але існує жорсткий державний контроль за електронними СМІ, за масовими державними виданнями. Псевдосвобода державних СМІ і комерційних ФМ-станцій нікого в світі не підманює. По-ранішому Білорусь у розрізі несвободних країн, поводле міжнародної класифікації Freedom House. По-ранішому ми вещаємо за межі, місія протягується.
Мені здається, що теперішню свободу треба уже переіменувати у «Совєтську свободу» і взяти Якубовича у штат гоноровим директором, пише Міхась.
Як на мой густ, дек лепш переіменувати СБ у «Свободну Білорусь». Про умови, звісно, відповідності назви з місту.
Чи ви не боїтеся, що радіо доживає останні дні? Інтернет руліть, пише Антон.
Радіо – це магія. Де б ви не були, у лесі чи у горах, у ложку чи у машині, щовкнув включальником і полилася музика, пішли новини, загучало інтерв'ю. Телебачення не відмінило театр, кіно не відмінило літературу. Інтернет тільки допоможе і відео, і текстам, і радіо стати ще більш цікавими.
Шановний господар Олесь, на відавоку страта боєвітості білоруської свободи. Відчувається є адрив від надзённого, від подачі тих новин, які повинні служити демократії. У свой час, початок 90-х, яна була куди більш правдивой. З чим це зв'язано? Оценки свободи зараз підпадають під агульну режисуру опозиції, яка не виказує настрою в рашучі частки насельства, так у більшості не перечить поглядам лукашистів. Не пригадую, каб радіостанція сама откопала некі національно гучні факти. По узровню своєї журналістики ви наблизилися до горших узорів. Треба нечто міняти. Місташковость для такого сродку масової інформації не до твару, пише Савка з Мінську.
Господар Савка, дякую за допіс. З агульними оценками тяжко спрачатися чи погоджатися. Агульні закиди не то, що нікому не до твару, але вони непродуктивні. Що одному подається стратою бойовитості, другий називає більш глибокою аналітичністю. Одному національно гучні факти гучать у нашому ефірі щодня, а інших вони не кранають, бо не такі, не так, не про те, що було в 90-ті роки. Скажу тільки пару слов про контекст. 90-ті роки були часом тектонічних змін і відкриттів, як національні минувшини, так і створення нової будучині, коли історичну вагу мали часом події одного дня, одна публікація у друку, один виступ у прямому телеефірі. Політичні процеси останнього десятиліття хоча й описуються поняттями застой і гнієння. Професійна журналістика адлюстровує те, що є, і один із критерій оцінки – це докладно, об'єктивно, своєчасово, вибачайте за банальності. І ще одне конкретне удокладнення на конт вашого виразу «оценки свободи». Ми, як сродок масової інформації, не даємо оценок. Ми не орган якої-небудь партії і в таких категоріях не працюємо. На наших хвалях виказують свої оцінки експерти, політики, слухачі. Ми сприяємо гетій розмові. У нас є каштовності, які ми відстоюємо. Читається декларацію правов чоловіка. Є місія, яку виконуємо. У тим ліку представляють широкий спектр думок і міркуванів, які існують у громадстві, аналізувати їх.
Ви слухали онлайн-конференцію з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком. З текстом онлайн-конференції ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org. А тепер у ефірі передача Сергія Дубовця.
Як жить, як любить, як робить. Нова передача Сергія Дубовця.
Як ворогувати? Коли вже ворогувати, дик відкрито. Хоч лепей би не ворогувати, але завжди знаходяться люди, які без ворога жити не можуть. Не поспієш договорити фразу, як ти вже комусь ці ворог, інтонація не сподобалася. Але причина зусім не у тебе з твоєю інтонацією. Насамреч, це такий спосіб витлумачення всіх проблем, коли вокол вороги. Треба їх знищить і все наладиться. Той, хто ворогує відкрито, ризикує нарватися, але і має шанец перемогти власну ворожість. Той, хто ворогує таємно, займає гэтым большую частку свого життя. Ён не задумывается над тим, що, як казав Франсуа де Ларош-Фуко, самое великое зло, якое може причинить нам ворог, гэта привучить наше серце до ненависті. У того, хто ворогує таємно, ненависть не покидає серця. Хто наші вороги? Апріорі ніхто не ворог. Завсёды з усімі і пра ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае? У знакамітым «Палюбі ворага» ў сваіх, напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў, думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. Я хачу, каб цябе не было. Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стало тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў, карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя, аказваецца, не ўсе адмарозкі. У тоталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы. Тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. Нават калі ты адзін, а твой вораг дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе: я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца, як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю? Скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што нявыгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расейскі рубель, і ты скажаш: «Ну вось, бачыце, рэжым і напраўду варожы. Што я казаў усе гэтыя 15 гадоў?» Ты скажаш: «З рэжымам размаўляць немагчыма». Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны, ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радыё Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Багдановічавай пагоні. Там не сказана «знішчайце выраджэнцаў» ці «мяшайце іх з гразёю», ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказана «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не міры, не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош-Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Вось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а менавіта пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожыя, а як альтэрнатыўныя, гэта і будзе канец варожасці, гэта і будзе перамога. Як у прыватных дачыненнях, так і ў адносінах з рэжымам, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». У сённяшняй перадачы Віталь Сямашк распавядае пра сваю вандроўку ў Радзівілі-Монты.
Трагедыю помніка сядзібна-паркавай архітэктуры класіцызму ў Радзівілі-Монтах загаварылі 5 год таму, акурат у 215-й годкі яго ўтварэння. Хоць унесены ў спіс архітэктурна-гістарычных помнікаў, дзе нібыта ахоўваецца дзяржава, ён ужо тады, як пісалі, меў варты жалю выгляд. Будучы на Клечыні, не мог не ўключыць Радзівілі-Монты ў маршрут вандровак. Дарэчы, сядзіба ў 1960-м была перайменаваная ў «Чырвоную зорку» і адносіцца цяпер да аднайменнага унітарнага прадпрыемства. Уязджаю ў калонную вёску Янавічы. Перада мной ладны на выгляд двухпавярховы будынак школы. Яе дырэктарка Жанна Войцік свеціцца аптымізмам.
Вучаецца 123 ўчыніка, а дзякуючы таму строіцца аграгарадок, людзям выдзяляецца жыллё і маладыя сем'і прыязджаюць.
На выездзе 9 так званых прэзідэнцкіх домікаў. Заходжу ў адзін з іх, сустракае гаспадыня, мініатурная светлавалосая Віялета Казушчык. У свае 21 яшчэ не паспела папрацаваць заатэхнікам, бо нарадзіла хлопчыка Артёма ды дзяўчынку Ангеліну. Убачыўшы незнаёмага дзядзьку, тая заплакала.
Не бойся, дзядзька.
Люся, как дитя зовут?
Ангелина, два года скоро.
Калюся Лилися.
Ой, мы год назад. Муж тут инженер-механик.
Отсюль?
Ну, да.
Далейшим расповедом Виолетта небы разбурыла все сказанное Жанной Войтик.
Ой, все. Ночью было недороблено, дверей не хватало, окна криво висели, открашивали много, перекрашивали. Потолок был сильно замазанный, нанимали сами рабочих, убирали. Платье за газ, свет достатково так. 10 год, чтобы можно было выкупить.
Так, у вас такие же крыху большоватые хлебчики?
Да, большоватые. Есть подвал, есть. Мы самые везунчики еще. Ну, все равно лепшим с батьками жить одним.
Радзівілі-Монты ад Яновіч у 3 кілометрах. Спытваю дарогу да сядзібы ў 77-гадовай Ірыны Абцэшкі ды 84-гадовай цёткі Лізы. Заадно разгаварыліся пра жыццё.
Дякую Богу, і пенсія неплохо.
Ну, яка у вас зараз?
430. Дякую Лукашенку. Обслужують. Работник.
Соціальний.
Ага. Торфу принесе, дров, продуктів. У хачі прибере. А діти далеко мої, ще троє.
Тетка Ірина, ви сядібу эту Радзівілу, що-небудь чули про її?
Ну, я дзешня рождённа, але мало я ведаю гэта. То туди далі приїдете, крест буде стояти. І бабка живе, яна урождённая при пану.
92-гадовая бабця Наста сидела на канапці у покойчику покошеной, по її словах, норочки. Яна ще пам'ятає часи, калі...
Сядіба була хороша, парк знищили. Всякі були дерева, лавочки були. Його вже почали бурити, мого до 5 тому назад. Така влада.
Чув, сядібу оховували?
Виувертав.
А тепер нікого нема?
А тепер нікого нема. А до 5 як участково тут бачила. Председателя не бачу.
Бабці Насті варто було пожадати, каб журналісти до її приїжджали частіше. Бо ще на виїзді з Клецьку за нашим авто на опірамен змінилися 3 міліцейські машини. Одну з їх акурат насупраць бабчиной норки я на вас сфотографував. Наста Адамовна ж з плашем заговорила про свой бядутний льос.
Я псалася одна. 10 років батько 2 рази горів. І не дали нам у деревні будуватися.
Улада не дала?
Не дала. Вже на футера поділили. Дали стріховку, купили ми цю хату, поставили на футери. Ні води, хати везде далеко. Сніг носим з мамою, топим в хаті. При совєтській владі пішла, в завод був.
Консервував, да?
Ага. Я 10 років работала в школі. Уборщицей. Я перейшла в сельхоз роботи, вони мені дали маленьку комнатку. 55 років я пішла на пенсію. Ну я не змінила роботи. Я пішла ялки брати, бураки вибирати, начислялі по 5 рублів.
Нічого доброго совєтської влади не було так.
Нічого. І работала до 70 років. 55 рублів не могла прожити. Трудодні вони мені не все писали.
А записи, що працювали в завгазі, на огул нема ніяких?
Так, да, на огул нема. А я чоловік неграмотний. Та що мені неграмотно, що...
Любі, що побач, гутору з прибиральщицею Тетяною Голубович та директоркою Людмилою Льосик.
З того агрогородка що-небудь отримали?
Нічого. Обіцяли клуб подремонсувати, ніхто не...
Нічого.
Нічого. Сипляться, валяться.
В 95-му взагалі в клубі було багато людей. Більше 100 білетів завжди продавали. Заплатили там за 300 тисяч. Так от і живемо, так. У мене теж син в Вітебську їхав.
І лебеді тут тут плавали.
Заросла сажалка, злетіли, так?
Ну, звісно, звісно.
Самотним почуттям іду по висіченій одній з самих довгих у Беларусі 3-кілометровій ліповій алеї. Підходжу до рештки палацу, калісті помніка неаготики, збудованого італьянським архітектором з Пампані. Сьогодні гэта безладне нагрувашчання обломкаў стенаў ды перакрыццяў. Правабаронца, редактор незалежнага выдання «Бойкі Клецк» Сергій Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, стратила притомность.
Против внимания на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Среди людей, вот сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской бомбежки сам будинок находится, уже не подлежит реставрации. Парк. Честь кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, местами заросшее. Это белорусская разборная память. Выслухали
передачу «Подорожжа свободы». Віталь Сямашк розповідав про вандровку у Радзівілі Монты. А тепер у ефірі передача «Белорусская замежжа». Ці може сприяти беларускамоўная школа за мяжой поспеху выпускнікоў? Передачу подрихтувала і вядзе Тетяна Поклад.
Штогод на початку лета випускники покидають свої школи. Штогод у їх ліку все більше білорусів заміжжя, які вучилися у повній середній школі по-білоруску. Фактично, єдина такого кшталту школа за межами Білорусі – повна середня муніципальна школа існує в сусідній Литві – у Вільні. Сёлета у Віленской школе имя Франциска Скорины 15-й выпуск.
Ну, конечно, хочется рушиться наперед,
але все равно чувається така пустота, якби все вже закінчилося. І недавно ще думали, ой, ще так довго, ще до цього дня, і тепер все закінчилося, і думаєш, вже так хутко.
Евеліна Базюк вчилася у Скариновській школі по білоруську від першої класи. Як і інші учні, Евеліна ведає і російську мову. Тут вона викладається як друга заміжна. Евеліна свободно володіє ангельською мовою, бо учні цієї школи, дякуючи міжнародним проєктам і подорожжам, користуються ангельською не тільки на уроках. Ну і відомо, і знов-таки, як і усі випускники будь-якої школи Литви, Евеліна ведає литовську, на якій буде здавати державні екзамени. Магчима, я ще й не всі мови назвала. Може подастися, що головна орієнтація цієї школи – лінгвістична, бо у учнів, може бути, ні на що інше і часу не застається. Але насамреч, це не так. Свідченню тому шмат, і один з їх у розповіді Евеліни, видатниці, якою я усе ж запиталася, чим були наповнені її 12 років у школі, може бути, справді, тільки мовами?
Ну, я танцюю у клубі «Інес». 12 років вже бальні танці латиноамериканські і класичні. Після я граю на гітарі, вже закінчила так само музикальну школу. І я ще співаю так само. Ну, це мені, звісно, вельми подобається, але треба спочатку щось приземлене.
У Скариновській школі і батьки, і учні відають. Гуманітарні, мистецькі, культурницькі акценти у едукації не замінають, а сприяють свободному вибору і далішому поспіху у той же медицині, бізнесі, програмуванні. У перші роки існування школи це, відомо, було складно довести. Як рідна мова у часі вчоби створює сприяльну атмосферу для розвиття особи, як допомагає далішому життєвому поспіху у будь-якій сфері. Ну а тепер уже попросту є конкретні приклади. Школьна статистика. Большиня випускників Скариновської школи далекі у своїх професіях від той же білоруської філології. Незалежно від того, обираються не для вчоби Льондон чи Мінськ. І Евеліна не зв'язує свою будучиню з гуманітарними професіями. Її цікавить бізнес, економіка.
Плани, звісно, є. Звісно, є. Ще невідомо, чим суджено збитися чи ні. Звісно, я збираюся поступати на маркетинг, але де вчитися, я ще толком не ведаю. Ну, є такі плани, як у Білорусі, може, чи у Вільні, чи так за межу куди-небудь, куди на захід.
З Евеліною Базюк я розмовляла у часі школьного свята. Для дівчинки і її вже билих однокласників прозвінів апошній школьний дзвінок.
Відчуваю велике хвилювання. Це вельми складно розвітуватися зі своїми любимими учнями, які прийшли у перший клас. Такі незвичайні, цікаві. Я їх вельми люблю.
Валентина Іванова – саме перша наставниця, перша класна керівниця сьогоднішніх випускників. А теперішня класна керівниця Валентина Ковальчук каже про цікаве супадіння.
15-й випуск, 15 дітей і перша класна спадарня Валентина і апошня класна так само спадарня Валентина. Не здарма, я думаю, вони зараз задумували жадання. Цікаво, про некілька років збудуться чи ні. Хочеться, щоб збилися.
Валентина Ковальчук – це наставниця музики, з приходом якої у школу там почали співати, здається, усі. Діти, наставники, навіть батьки. У Вільні ведають і її дорослий хор, і дитячий ансамбль. І кожна у нас мальчина, вважаємося ми хлопок план, яка збавиться наша дівчина, і збудуться мари у нас. Валентина Ковальчук пригадує, як прийшла перший раз до сьогоднішніх випускників.
Вони були вельми розгублені, маленькі. Кожен рік приходили нові учні. І цей клас маленький, ось ядро з самого першого класу, що вела спадарня Валентина Іванова, оставалося то ядро, яке обростало новими учнями, цікавими, незвичайними, своєособливими. І вони так уливалися в цей колектив, і ось зараз один клас. Було усього много і доброго, і приємного, і проблем було. Але коли вчора на підраді я казала, що у нас на 15 чоловік три видатники, і одна навіть без дев'яток, то всі так відчули, що клас справді відбувся.
Так каже Валентина Ковальчук, апошня класна керівниця сьогоднішніх випускників. Валентина Іванова, яка створала гэтую клясу, цяпер не працує ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходять и довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, завсёды привітаюцца и поговорим.
Одна из первых учениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница Эвелина Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно, тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хату, як в другу хату, в дом, учишься, наставники так относятся. И, конечно, не порунать с великими школами, так, это что-то стеродное. Мы сподіваємося, що ми покинули після себе частинку. Тут про нас так само не спомнить.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Білоруська заміж», яку веде Тетяна Поклад.
Віленська школа ім'я Франциска Скарини, Скариновська школа, як її частяком називають, пераємніца традицій Віленської білоруської гімназії, 90-годзі, заснаванні якої відзначається сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належылі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе. Сваю пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыновскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончываю вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце, вось ўжо на 5-м курсе. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ нейкі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, но цяніць. А так як ўжо так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Даводзілася не раз чуць, што далей рабіць дзецям з беларускай мовай у Літве, калі яны не плануюць быць лінгвістамі, нават у самой Беларусі вышэйшая адукацыя не па-беларуску. Пытаюся ў Наташы Бука, ці былі ў яе цяжкасці з-за таго, што прадметы яна вывучала па-беларуску, а экзамены здавала па-літоўску.
Ну, напэўна, толькі была адна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так і пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расійскай, на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш што расійскую таксама ведаю, таму патрошкі, ўсё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я вучылася на беларускай мове, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну, так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Школа на роднай мове – гэта больш, чым толькі вучоба, кажа Наташа.
Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. Нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца на іду такім маленькім гурце. І неяк больш намаганню мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Таму я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Наталля Бука заканчвае сёлета Сахаровскі універсітэт у Беларусі. Яна з першага выпуску Віленскай беларускай школы імя Францыска Скарыны. Мама сёлетняй выпускніцы школы Эвеліны Базюк Алена аддала ў беларускую школу сваіх абедзвюх дачок.
Я думаю, что я зробила правильно, что выбор был спланований одразу и цалком, и не было ни в одной хвилинки сумнения в том, что я роблю неправильно.
Аліна Базюк – викладчиця Віленського педагогічного університету і так само наставниця, школу для своїх дітей обирала уважливо. Тое, што яна сама мае ўрокі ў Скарыновскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсё ведаем. Мы стараемся дапамагчы, некі згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяцей ведаюць у твар, тут... Нема такого бар'єру ніякого, ні психологічного бар'єру, ні навіть, може бути, узростового, хоча є, кожен розуміє, що хто такий наставник, хто такий учень, але є довір. Коли діти довіряють, коли вони питаються у тебе, то ти вже становишся не тільки наставником, але й другою мамою для їх.
Скарыновская беларускамоўная школа ў Вільні мае крыху больш за сотню вучняў. У іх ліку не так мала і настаўніцкіх дзяцей. Эвеліна кажа, што адчувала сябе ўпэўнена і самастойна, незалежна ад таго, хто яе мама.
Сама такі чалавек, я вельмі ўпарты, што ну, вот, калі я сабе гэту мэту паставіла, то я яе буду дасягаць. І ну, мама мне заўсёды, канешне, дапамагала вельмі. Маральна на мне заўсёды падтрымлівала.
Цяпер мама Эвеліны кажа, што падтрымае ўласны выбар дачкі, а сама Эвеліна сваю будучыню з адной толькі краінай ўжо не звязвае.
Я бы хацела доўга не заставацца на адным месцы. Ну, пакуль я маладая, можа, мне так здаецца, як там сям'я будзе так там, можа, па-другому там дзе-небудзь і абсядзімся. Так, то пакуль хочацца заваяваць увесь свет, я кажу... Хочется иметь такую профессию, именно связанную с вандровками по свете, иметь взносины с иншими культурами, познавать других людей. Так, ни на одном месте я не усежу.
Так каже Евеліна Базюк, сьогоднішня випускниця Віленської білоруськомовної школи ім'я Франциска Скарини. Для Евеліни і її былих однокласників уже прозвенів опошній дзвінок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуска замежжа», якую падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуска Атлантыда без бар'ераў». Тэма сённяшняй перадачы – закон.
Закон – гэта абавязковае для ўсіх правіла, устаноўленае законадаўчым органам улады, якое мае найвышэйшую юрыдычную сілу ў пэўнай сферы жыцця.
У правовой дзяржаве для самаго закону існуе закон не парушаць яго. У дзяржаве ж не правовой, дзе законы дазволена парушаць і трактаваць паводле волі нейкай асобы, нават найвышэйшай пасадзе, само слова закон успрымаецца як міт. А рэальнасцю становіцца іронія, вылучаная з народных трактовак права.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У савецкую пару аўтарытэт закону падтрымліваўся і шматлікімі дадатковымі падпоркамі кшталту. Перад законам усе роўныя, закон вышэй за ўсіх і вышэй за ўсё, закон абараняе інтарэсы грамадзянаў. І тым не меней, СССР не лічыўся прававой дзяржавай. Зрэшты, гэтае слоўнае шалупінне можна чуць і ў сучаснай Беларусі. Як сродак прававога выхавання?
Па-першае, нельга казаць так іранічна пра гэтыя добрыя словы. Па-другое, такая рэакцыя абгрунтаваная нашым жыццём. На жаль, значная частка беларусаў, асабліва моладзі, лічыць, што ўсё гэта існуе для падтрымання міту, карыснага не дзяржаве, а высокаму чынавенству. Таму ўсе пералічаныя вамі прыгожыя вызначэнні ёсць мітам.
І слово «закон» не наповнене глибинним сенсом. Треба все ж таки розуміти як металогему.
А реальність?
Реальність у реаліях неправової держави і правового нігілізму громадства. У Білорусі закон не з'являється обов'язковим. Він не для усіх. Він встановлюється начальником, і для простого чоловіка його фактично нема, бо закон мало обороняє його інтереси. Як йомісто засвідчено у білоруській примовці, закон, що дійшла, куди повернеш, туди і вийшла, це значить, закон хоч і є, але його можна використовувати як заугодно і не на користь громадства, а у ніяких особних інтересах.
Давайте зараз потлумачимо тим слухачам, які, можливо, не відують, що таке дійшла. Коли коні була пара, вони злучалися з возом про спеціальні жертку, яка примацовувалася до середини передньої восі колов і поворочувалася у залежності від керунку руху. Гэтая жертка і ёсць дышла.
Своеасаблівасцю гэтага міта з'яўляецца і тое, што адразу і не зразумееш. Міт ці рэальнасць перад табою. Патлумачу. Упэўніўся, што закона няма, што ён міт, і ўзяў ці даў хабар. Адзін раз атрымалася, на другі пасадзілі. Паверыў, што закон на тваім баку, не падмазаў каго трэба і прайграў сваю справу. Паверыў, што ў цябе ёсць канстытуцыйныя правы, захацеў выказаць свае думкі, а выказаць іх няма дзе.
Дык як усё ж адбывалася ў савецкую пару міталігізацыя закону? Дзе вытокі такой з'явы?
Сам міт і ягоныя металагемы ўзніклі з вельмі добрых намераў, павагі да закона, да пэўных прававых нормаў, зафіксаваных у юрыдычных дакументах, канстытуцыі Беларусі, кодэксах, законах. Міт і яго слоганы павінны выхоўваць у народзе павагу да закона, стымуляваць яго выкананне, прадухіляць парушэнне закона. Але ў тых краінах, дзе законы добрыя і прапісаныя, дзе існуюць традыцыі законапаслухмянасці, дадатковыя падпоркі не патрэбныя. Існаванне юрыдычных законаў і іх выконванне з'яўляецца неабходнай умовай развіцця сучаснай цывілізацыі, умовай існавання дзяржавы. Калі ж гэтага няма, тады трэба стварыць міт, прыкрыцца ім. Таму міт пра закон з верхушкі дзяржавы пускаецца, так бы мовіць, на зямлю.
Яким быў механізм стварэння гэтага міту?
Негатыўнае стаўленне да таго ці іншага закона з боку асобных людзей існавала заўсёды. Але прававы нігілізм як грамадская з'ява нарадзіўся і ўмацаваўся ў народнай свядомасці ў гады савецкай улады. Тады кожная дзяржаўная ўстанова магла прыняць інструкцыю па выконванню таго ці іншага закона і перавярнуць гэтую інструкцыю ўсё з ног на галаву. А хто складае інструкцыю? Чынавенства. Таму рэальнай уладай у савецкай Беларусі заўсёды быў не закон, а маленькі чыноўнік, які разам з тым тлумачыў закон і які пераварочваў яго ў неабходным кірунку. Прыгожыя справядлівыя словы пра чалавека, замацаваныя нават у сталінскай канстытуцыі 1936 года, былі мітам, не мелі да рэальнага жыцця ніякага дачынення. Менавіта ў гэтыя часы ў народнай свядомасці замацаваўся прававы нігілізм. Закон ператвараецца ў міт у двух выпадках, калі ён не выконваецца і калі пакаранне за яго парушэнне не з'яўляецца непазбежным.
Павагу да закону мы звязваем і з народнымі традыцыямі. Вось жа нават я памятаю тыя часы, калі на вёсцы, з упэўненасцю кажу пра заходнюю Беларусь, дзе я жыў, але напэўна ж гэта характэрна і для іншых частак Беларусі, калі людзі не замыкалі хату, а проста падпіралі дзверы, каб паказаць, што гаспадароў няма дому, а пазней ужо і замкі не дапамагалі. Гали ад злодзею. Выглядае, што людзі раней болей баяліся няпісаных законаў, чым цяпер пісаных.
Няпісаныя законы ў адрозненні ад пісаных ніколі не былі мітамі. У старажытнасці людзі жылі па некалькіх тыпаў законах. Тыя, што вусна перадаваліся ад бацькі да сына, што існавалі ў выглядзе мясцовых правіл і звычаяў, яны так і называліся звычаёвае права, і тых законаў, якія былі выдадзеныя вышэйшымі дзяржаўнымі органамі і занатаванымі на паперы, гэта значыць напісаныя. Непісаныя і пісаныя законы парушаць было небяспечна, але за непісаныя законы ўлада не рабіла пакаранне, а за парушэнне пісаных законаў пакаранне было абавязковым. У сучасным жыцці сэнс выказвання іншы. Непісаныя законы – тыя, па якім зараз жыве грамадства. Правяду простыя прыклады непісаных законаў. Каб чыноўнік, да яго ты звярнуўся, ці доктар, ці цырульнік, ці нават як у нас у вёсцы чалавек, які вывозіць смецце, выканалі тваю просьбу якасна, нават згодна з законам, трэба іх усіх адудзячыць. Другі непісаны закон нашага жыцця. Калі ў цябе праблемы, не шукай закон для іх вырашэння, а шукай сувязяў. Гэта значыць людзей з кіраўніцтва, якія могуць дапамагчы ў вырашэнні твайго пытання ў тваіх інтарэсах.
Беларусы ўсё ж маюць традыцыю паважаць і пісаныя юрыдычныя законы. Ад якого часу можна весці адлік законатворчасці ў Беларусі?
Писанае права пачало замяняць звычайнае ў 15 стагоддзі. У 1468 годзе вялікі князь Казімір выдаў першы кодэкс крымінальна-працэсуальнага права вялікага княства літоўскага. Ён называўся судзебнік і меў 25 артыкулаў. Напрыканцы судзебнік абавязваў жыхароў мець масты і дарогі ў належным стане. За нарушэнне прызначаўся штраф 10 рублёў. На той час вялікія грошы. За крадзёж 30 толькі грошай можна было атрымаць смяротнае пакаранне. Большасць норм судебника и звычаевого права были включены у статуты 1529, 1566 и 1588 годов.
Коли у грабатстве не дейничают законы, что тады дейничая?
Тады дзейнічае закон сілы, як у воўчай грае. Адсюль і назва воўчыя законы. У савецкія часы гэты тэрмін ужывалі для характарыстык сітуацыі ў крымінальных структурах, дзе людзі вялікай фізічнай сілы мелі пэўную перавагу. Але зараз межы дзеяння воўчага закона пашырыліся. Усё часцей яго можна адчуць на пабытовым узроўні. Улада гэта таксама зараз вялікая сіла, і людзі пры ўладзе маюць магчымасці выкарыстоўваць сілу ўладу без сілы закона. З'явы гэтыя для існавання грамадства і дзяржавы небяспечныя. Настолькі небяспечныя, што людзі з улады пачынаюць бароцца з дзеяннем уладнага закона сілы.
А ёсць яшчэ і законы прыроды, законы навукі, законы чалавечага жыцця, маральныя законы. Ёсць нарэшце закон Божы, няўжо не таксама міты?
Гэтыя законы па вызначэнню іншыя, бо яны ёсць пастаянная, устойлівая, незалежная ад чалавека існуючая сувязь паміж з'явамі. Але кожны з гэтых тыпаў законаў на Беларусі таксама мае свае міты, якія па-рознаму ўплывалі і ўплываюць на жыццё беларуса. Вось, напрыклад, міт пра тое, што чалавек як цар прыроды можа ёй кіраваць, выкарыстоўваць законы прыроды ў сваіх інтарэсах. Гэты міт пазбавіў чалавека павагі да прыроды, яе своеасаблівасцю, дазволіў рабіць вялікія пераўтварэнні на кшталт паўсюднага асушэння балотаў. Ва ўсіх пералічаных законах ёсць адна агульная рыса, іх нельга парушаць. Але толькі тыя, хто парушае юрыдычныя законы, называюцца злачынцамі.
Чаму людзі ўвогуле парушаюць закон? Можа, ў самой прыродзе чалавека закладзена жаданне пераступіць праз закон?
На гэтае пытанне людзі шукаюць адказ ужо не адно стагоддзе. Самы першы адказ звязаны з біблейнай гісторыяй пра Адама і Еву, якія парушылі забарону Бога і паспрабавалі плоду з дрэва пазнання. Ева спакусіла Адама, сказала, што плод смачны, прывабны. Еву спакусіў змей, сказаўшы, што паспрабаваўшы гэты плод, людзі стануць як богі. Змей дзейнічаў па загаду сатаны, які ёсць аналаг абсалютнага зла. І Адам, і Ева, і змей былі пакараныя Богам, які ёсць аналаг абсалютнага добра. Такім чынам, у простых сімвалах Біблія вучыць людзей, што праз парушэнне закона да іх прыходзіць зло, і што за парушэнне закона павінна быць пакаранне ў інтарэсах добра.
Шмат хто сёння абыякава ставіцца і да Бога, і да сатаны, і да паняцця добра, зла. Яны таксама сёння лічацца ўжо мітамі.
У савецкі час афіцыйныя камуністычныя тлумачэнні наяўнасці злачыннасці тычыліся таго, што прычына злачыннасці буржуазная дзяржава, якая вымушае працоўных парушаць буржуазныя законы, якія ёсць юрыдычная форма эксплуатацыі. Калі парушаліся савецкія законы, то лічылася, што гэта дзейнічаюць ворагі ці несумленныя людзі, бо савецкія законы абапіраюцца на інтарэсы народа. Сёння людзей парушаць закон вымушае крайне бюрократычны характар нашай дзяржавы, спрыяе гэтаму і прававы нігілізм.
А калі закон дрэнны, яго можна парушаць?
У старажытным Рыме, дзе ўзнікла аснова сучаснага права, было прыслоўе «дрэнны закон, але ён закон». Еўрапейская цывілізацыя на гэтым пабудаваная. Патлумачу розніцу еўрапейскага і беларускага падыходу да закона. Каля 10 год таму фінскі парламентар Кіма Кіленін запрасіў групу беларускіх грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў на выбары парламента. У складзе запрошаных у тым ліку былі я і Лідія Ермошына. Фіны паказалі нам усе стадыі іхняй выбарчай кампаніі, далі магчымасць папрысутнічаць і паразмаўляць з арганізатарамі выбараў. Спадарыня Ермошына задавала пытанні больш за ўсіх і з адказу рабіла рэзюме. Тут можна парушыць, там можна парушыць. На што фіны нязменна адказвалі: «Не, гэта рабіць нельга, бо гэта незаконна. Гэтага ніхто не будзе рабіць».
А як міт пра закон звязаны з практыкай парушэння закону?
Усведамленне таго, што закон толькі міт, дае магчымасць чалавеку не баяцца пакарання, падрыхтоўвае яго да парушэння, здымае маральную забарону парушэння, дае нейкую зразумелую і прывабную для чалавека падставу для парушэння. Па ўсё той жа біблейнай схемы: паруш закон, і ты будзеш як Бог.
Якой вы бачыце перспектыву міту закон.
Маю надзею на тое, што міцзакон знікне і застанецца проста закон з вялікай літары, перад которым усе роўныя, што законы будуць справядлівыя ў інтарэсах усіх грамадзянаў Беларусі. Бо еўрапейскі накірунак развіцця для Беларусі проста немагчымы, калі тут закон будзе мітам. Квітнеючая і моцная Беларусь не спраўдзіцца без моцы закона, але адных надзей недастаткова. Нам самім неабходна заўсёды абапірацца на закон, дапамагаць яму пазбавіцца міталагічнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.